va Bela Golba.
Kada se razmišlja o srednjovekovnoj Srbiji i umetnosti toga vremena, uglavnom se pominju crkve, manastiri, dvorci, povelje i rukopisi srpskih vladara, a vrlo retko se govori o muzičkim instrumentima.
Iako su detaljno predstavljani na pojedinim freskama u crkvama, naročito Srbije i Makedonije, i na inicijalima iluminiranih rukopisa, o njima tek treba raspravljati u studijama i monografijama istorije umetnosti. No, bilo kako bilo, muzički instrumenti srednjovekovne Srbije ne mogu se posmatrati izdvojeno od života i običaja ljudi koji su stvarali umetnost.
Predstave instrumenata na umetničkim spomenicima ukazuju na vezu sa svetovnim muziciranjem, bilo da scene prikazuju duhovne ili svetovne običaje, jer su obično u rukama muzičara, pastira ili devojaka. Umetnici koji su ih prikazivali morali su biti upoznati sa tekstovima psaltira i molitava, besedama crkvenih otaca i žitijima svetaca, ali i sa viteškim romanima, kakav je u srednjem veku bio roman o Aleksandru Velikom. Značajno je bilo i poznavanje antičkog pozorišta.
Muzički instrumenti na srednjovekovnim spomenicima Srbije uklapaju se u vizantijsku umetnost, bilo da su delo srpskih umetnika, bilo da ih je naslikala ruka našeg umetnika prema vizantijskim uzorima, pa tako čine repertoar srednjovekovnog instrumentarijuma, pokazujući osobine evropskih, ali i nekih orijentalnih primjeraka karakterističnih za evropsko područje.
Prikazivani kako na najranijim, tako i na poznim spomenicima, muzički instrumenti srednjovekovne Srbije naslikani su već na inicijalu Miroslavljevog jevanđelja u 12. veku, pisanog za brata velikog župana Stefana Nemanje, Miroslava. U 18. veku nalazimo ih na freskama manastira Mesić iz 1743. godine.
Pojava instrumenata događa se uporedo sa snaženjem i sazrevanjem srpske države Nemanjića, počevši od druge polovine 12. veka, kada Stefan Nemanja ujedinjuje srpske zemlje i osvaja pograničnu vizantijsku teritoriju, a najveći među vladarima Stefan Dušan 30. godina 14. veka proširuje državu Makedonijom, Albanijom, Tesalijom i Epirom.
Tako umetnički spomenici na kojima su predstave muzičkih instrumenata uglavnom ne prelaze granice Srbije i Makedonije. Oni u to prvo vreme pripadaju fazi monumentalnog stila umetnosti od 1170. do 1300. godine.
Iako se muzički instrumenti javljaju na ranim minijaturama, njih, jer su bili elementi podrobnijeg opisivanja sadržaja kompozicija, nema na freskama prvih spomenika, Nereza i Đurđevih stupova, kao ni na zidovima Studenice, Mileševe i Sopoćana.
Ipak svoje mesto u ovom periodu srpske srednjovekovne umetnosti instrumenti su našli u živopisu manastira Graca, 70. godina 13. veka, u Bogorodici i Perivlepti u Ohridu, 1295. godine, u Arilju godinu dana kasnije i na scenama iz ciklusa Hristovih muka u starom narteksu crkve Svetih apostola u Peći, 1633. 34. godine.
Već te rane predstave muzičkih instrumenta otvaraju pitanje njihovog nastanka, kao i to da li su na njih uticali raniji likovni uzori, koliko su primjer iz svakodnevne prakse, a koliko plod mašte umetnika koji su ih slikali.
Ono što je sigurno, a što se zaključuje na osnovu njihovog posmatranja u odnosu na druge elemente srednjovekovnih umetničkih spomenika, nošnje naslikanih ličnosti i njihovog oružja, jeste činjenica da poreklo instrumenata može da bude srednjovekovno, ali i orijentalno ili antičko, i da imaju svoje pandane u umetnosti Vizantije, Zapadne Evrope, Bliskog i Srednjeg Istoka.
U doba širenja srpske države ka jugu, pod kraljem Milutinom, kada se i umetnost intenzivno razvija i ulazi u fazu narativnog stila, od 1300. do 1370. napušta se svečano kazivanje i mistična atmosfera iz vremena Domenijana.
Tada se prelazi na življi tok izlaganja misli, koji u Vizantiji odgovara stilu dinastije Paleologa, a u srpskoj državi živopisu slikara Mihajla i Eutihija. To je i vreme kada muzički instrumenti doživljavaju svoj puni razvoj. Tada su oni neophodan element narativnog stila u vezi sa određenim kompozicijama, a njihove predstave su uglavnom najbliže tradiciji, bilo da su na freskama ili minijaturama srednjovekovnih rukopisa.
Dekorativni stil moravskog slikarstva u doba kneza Lazara i drugih srpskih velikaša neopterećen je simbolima, namenjen posmatračima koji dobro poznaju sadržinu kompozicija, pa stoga izostaju detalji, a sa njima i muzički instrumenti.
Oni su u ovom periodu prisutni samo na živopisu nastalom po starim uzorima.
Gora zelena, haj, haj, gora zelena.
Za vrijeme robovanja pod Turcima i propasti srpske despotovine, carske majstore zamenjuju slikari skromnijih kvaliteta. Tako muzički instrumenti, ukoliko nisu u srednjovekovnom duhu, a obično su neadekvatne kopije nekadašnjih uzora, poprimaju oblike narodnih instrumenata, ali često mogu biti i plod umetnikove mašte.
Muzički instrumenti sreću se i u srednjovekovnoj crkvenoj književnosti. I to: brjacalo, bubanj talambas, gusle, kimval, tas, kinir, lira ili citra, kitara, pregudnica, citra, svirjele, samvika, starohaldejski muzički instrument sa tri žice, sopel, svirala, truba, trumbeta, timpan i cevnice, svirala ili frula.
Jedini do danas poznati natpis na freskama u kome se pominju muzički instrumenti nalazi se u manastiru Lesnovu iz 1349. godine na kompoziciji 150. psalma, gde se pominje timpan. Na minijaturama sa muzičkim instrumentima Minhenskog psaltira od 1370. do 1390. nalazimo organe i gusle. Kompozicija David sastavlja psaltir, kao i trube i timpane u 150. psalmu, a u Beogradskom psaltiru na istoj kompoziciji pominju se timpani, struna i organa.
Ako se sledi hronologija pomena muzičkih instrumenata u srednjovekovnim izvorima, nailazi se na podatak o bojnim trubama kod Slovena u njihovim ratovima protiv Vizantinaca i Avara tokom 7. veka. U to doba poznate su i kitare i lire, a u 10. i 11. veku harfa sa 10 žica, gusle i neki duvački instrumenti.
Zna se da je dukljanski knez Stefan Vojislav u 11. veku u borbi sa Grcima kod Bara zatrubio u trubu, a njegova družina u rogove, i da su tako grajom uplašili neprijatelje. S obzirom na to da su poznate vizantijske ceremonije u kojima su učestvovali i svirači u razne instrumente, s pravom se može pretpostaviti da su sličnu ulogu imali i muzičari u srpskoj srednjovekovnoj državi.
Međutim, još uvek se ne zna tačno ko su bili izvođači muzike na srpskom dvoru, niti da li su uopšte postojali. No, ono što je dobro jeste da postoje podaci o nazivima instrumenata, mada bez njihovog opisa.
Narod je pevao uz gusle u 13. veku. U bubnjeve i gusle sviralo se za trpezom Stefana Prvovenčanog, u strašne trube u doba Domentijana, dok su se ubojite ratne trube čule 1330. godine, kada je Dušan Silni ratovao na Velbuždu, kao i prilikom napada na Hilandar. Uz muzičke instrumente pominju se i svirači.
Trubač Dragan iz Prizrena, za koga se zna da je 1335. godine boravio u Dubrovniku, svirao je 1346. carsko kolo na dan krunisanja cara Dušana. Po ovom predanju Dragana su pratili lautari i bubnjari. Uzeti su 1395. i 1413. godine bili dubrovački svirači i trubači na dvoru Balše Balšića, a bilo ih je i u sastavu svečane svite despota Stefana Lazarevića. Ratovi despota Đurđa Brankovića vođeni su uz udaranje u Talambas.
Na teritoriji pod turskom okupacijom muzički život nije pretrpeo velike izmene. U Beogradu se 1658. godine sviralo u ćemane, santur, vrstu cimbala, i čigur, vrstu gitare sa pet žica, dok je u isto vrijeme u Rači na Savi narod muzicirao u gajde, oboje, bubnjeve i zurle.
Maljice su imale oblik koji danas postoji u makedonskom folkloru. Činila ih je vrsta kukastog štapa čiji je kraj bio u obliku jabuke, dok je druga maljica bila nalik na palicu i držala se u levoj ruci.
Preledeše ptice lastavice, preledeše žalosti moj dilbe. Aj, nigde ne padoše, al padoše devojci na Đerđev, al padoše žalosti moj dilbe. Ljudo kune, sirota devojka, ne cepajte žalosti moj dilber. Aj, platno izvezeno, vezla sam ga 3 godine dana, vezla sam ga žalosti moj dilber. Aj, za moga
u emisiji Ko dva bela goluba govorimo o muzičkim instrumentima u srednjovekovnoj Srbiji. Najstariji poznati opis freske sa muzičkim instrumentima načinjen je u 19. veku, a odnosi se na kasnije uništen živopis manastira Suhodol.
Pred crkvom, gde je na svod načinjeno da stoje zvona, vide smo izobraženo iz istog doba i kolo. Devojke u kolu uhvatile se za marame, običaj koji je bio doskoro.
Stoji u opisu.
Među sviračima nađo smo dvojicu koji guđahu u gusle. Onake iste gusle kao što se danas grade u starom Vlahu, gore s glavom. Drugu osobitu svirku primeti smo ovde od trske, koja je bila sastavljena od 2 kraće cevi koje su na donjem kraju bile zaptivene. Treća osobita svirka bila je kao santur ili cimbala, ali samo ne onako stisnuta, nego 2 puta duža nego šira. Žice razapete popreko.
broj ikonografskih tema sa muzičkim instrumentima nije veliki. Oni se najčešće nalaze na freskama ruganja Hristu, Hristovog rođenja, na predstavama Strašnog suda i 150. psalma.
Iste te scene na srednjovekovnim spomenicima izvan Srbije i Makedonije obično su bez muzičkih instrumenata ili su uvek sa njima. Ima ih u stihiri Jovana Damaskina na uspenje, zatim na plastičnoj dekoraciji gde su predstavljeni dečaci sa muzičkim instrumentima, na zaglavljima prvih štampanih knjiga. Nalaze se i na freskama Kainovo potomstvo, Hristov put na Golgotu, Arhanđeo Mihajlo leči gubavce, izdajstvo Judino i pir bludnog sina.
Izbor instrumenata i njihov broj verovatno je uslovila i tadašnja literatura do koje su umetnici uspeli da dođu, pre svega Stari i Novi Zavet, a zatim i liturgija, životi svetitelja, apokrifi, crkvena drama, molitve, pesme, teološke rasprave.
Na uobičajenoj šemi scene Hristovog rođenja, na kojoj je često naslikan muzički instrument, u sredini je Bogorodica sa Hristom. Jedan anđeo predvodi mudrace. S desne strane pastiri razgovaraju s anđelom. Dole je predstavljeno Hristovo kupanje, kao i razgovor između Josifa i pastira i pastir muzičar.
Ruganje Hristu je kompozicija iz ciklusa Hristovih muka i ilustruje tekst Novog Zaveta. Hristos je u sredini scene sa trnovim vencem na glavi i skiptrom od trske u ruci. Svetina mu se ruga, također i vojnici.
Neki igraju i sviraju najčešće uduvačke instrumente i udaraljke. Duvačke instrumente obično koriste leteći anđeli, koji uokviruju scenu levo i desno i ponekad su jedini muzičari u kompoziciji. Često je predstavljen i glasnik koji u rukama drži instrument, a ponegde se vidi samo bubnjar. Poreklo muzičara na ovoj sceni povezivano je sa običajem izvršavanja smrtnih kazni na srednjovekovnim trgovima, koje su obavljane uz prisustvo muzičara, bubnjara i trubača, jer se verovalo da se snažnim zvukom isteruju zlokobne sile.
Minhenski psaltir, srpski iluminirani psaltir iz druge polovine 14. i beogradski psaltir, njegova kopija s početka 17. veka, prikazuju bogatstvo muzičkih instrumenata. To je pre svega zbog cara Davida, koji je kao nekada Orfej predstavljen sa žičanim instrumentom. Iznad minijature koja prikazuje kako David sastavlja psaltir, pominju se psaltir, organ i gusle.
Ilustracije iz Davidovog života nalaze se i na minijaturama Andrije Rajičevića, a i u prvim štampanim knjigama. U psaltiru Gavrila Trojičanina predstavljen je David sa gudačkim instrumentom, a u rukopisu Kozma Indikoplov dva Davidova lika su sa lirom.
Morning.
značilo da su na minijaturama, freskama, ikonama ili na plastičnoj dekoraciji prikazi muzičkih instrumenata svedoče o poznavanju njihovih oblika i mogućem muziciranju u srednjovekovnoj Srbiji.
Jednokrilna vrata crkve Svetog Nikole Bolničkog u Ohridu najstariji su očuvani duborezni rad sa prikazom instrumenata. U uglu druge pravougaone ploče posljednjeg reda predstavljena je Ezopova basna o lisici i petlu, a u glavnom delu kentaur svirač.
Ipak najveći broj muzičkih instrumenata nalazi se na freskama iz vremena kralja Milutina u 14. veku. Od umetničkih centara na jugu tu su Ohrid sa svojim crkvama, Skoplje sa bližom i daljom okolinom, Kumanovom i Lesnovom, zatim stari umetnički centri u Prizrenu i Raškoj i ka severu Dimitrovgrad, Studenica, Trstenik i Smederevska Palanka.
Do 15. veka scenama sa predstavama muzičkih instrumenata oslikani su Hilandar, Bogorodica Ljeviška u Prizrenu, Kraljeva crkva u Studenici, Staro Nagoričino, Gračanica, Dečani, Lesnovo, Sveti Spas u Kučevištu, Sveti Đorđe u Pološkom, Bogorodičina crkva u Matejiću i Markov manastir oko 1370. godine.
Na fasadama srednjovekovnih crkava u Srbiji ostalo je malo skulptorske dekoracije. Dva najreprezentativnija spomenika, Studenica i Dečani, pokazuju romanske stilske odlike. Samo su na fasadi Dečana predstavljeni muzički instrumenti.
Dva kentaura su na zapadnom portalu priprate, u gornjim poljima oivičenim lozicama. Svaki od njih okrenut glavom unazad duva u rog. Na severnom portalu priprate, ispod centralnog dela luka, dva kentaura duvača također sviraju u rogove. Pažnju privlače i dva stubića, stilizovani dečaci, koji sviraju u polu uništene duvačke instrumente.
Scenu iz ciklusa Geneze, to jest postanja, također u Dečanima, načinio je grešni Srđ, oslanjajući se na bolonjske minijature.
To je Kainovo potomstvo, scena na kojoj se vidi kolo, koja otvara pitanje da li se ono zaista kod nas i igralo i da li su muzički instrumenti postojali i u narodu.
Originalni živopis u manastiru Lesnovo slikala je grupa umetnika nejednakih kvaliteta, pa su se tako folklorni i istočnjački uticaji i realistički detalji odrazili i na muzičke instrumente, a naivan crtež i pogrešna anatomija naslikanih ličnosti na vernost sviranja pojedinih instrumenata.
Među scenama sa muzičarima u ovoj crkvi su 150. psalam, Ruganje Hristu u dve scene i Arhanđeo Mihajlo leči gubavce.
Bilo gde da su slikali muzičke instrumente, srednjovekovni majstori su nasledili kompozicione šeme iz prošlosti, pa tako i vrste instrumenata.
prikazivali su uglavnom duvačke instrumente i bubnjeve, dok je broj žičanih i gudačkih instrumenata znatno manji. Rogove su vremenom zamenile busine i savijene trube. Bubnjevi su obično slikani kako vise o vratu izvođača, a u turskom periodu oni su slikani u parovima zajedno sa talambasima, ponekim tasom, psalterionom i lautama.
Često se na minijaturama i freskama srednjovekovne Srbije mogu naći i kastanjete i tasovi. To su dva bronzana tanjirića određene tonske visine od kojih je svaki u jednoj sviračevoj ruci. Raznih su veličina i imaju blago ispupčen oblik.
Ne, 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 ne.
Sedam gudačkih instrumenata prikazano je na freskama i plastici, na drvenim vratima manastira i na ikonama u vremenu od 1335. do 1672. 73. godine.
U njih spadaju psalterioni, lire, laute i harfe. Svirači ih drže ili na način violončela ili na način violine, ali prislonjene uz obraz ili rame.
Žičani instrumenti su naslikani na zidovima četiri srednjovekovna spomenika. U Bogorodici Ljeviškoj, na spratu priprate Svete Sofije u Ohridu, u Lesnovu i u Svetom Spasu u Kučevištu.
Najbrojniji su psalterioni, žičani instrumenti bez vrata, različitih oblika broja žica i načina sviranja. Obično su pravougaoni i trapezasti. Žice su im pričvršćene čivijama i trzaju se prstima, dok je muzičar u sedećem ili stojećem položaju.
Lira je predstavljena samo u rukopisu Kozme Indikoplova 1649. godine na minijaturi dela Davidova. Judejski car dva puta je naslikan sa lirom koja ima četiri žice, sa ručkama izvijenim poput životinskih rogova. On sedi i svira.
Laute su u srednjem veku prikazivane u tri osnovne grupe. Prvoj, najbrojnijoj, pripadaju one čiji je korpus nešto manji od čovečje visine i koji se postupno sužava u širok prelomljeni vrat.
Drugu grupu čine laute kruškolikog oblika i uzanog vrata, dok trećoj grupi te porodice pripadaju one ovalnog, kružnog ili jajastog korpusa sa tankim vratom koji je skoro dva puta duži od tela.
Među duvačkim instrumentima na freskama srednjovekovne Srbije posebno mesto zauzimaju dugi rogovi i busine. Načinjeni su od prirodnog materijala, drveta ili metala, a najpoznatiji su lučno savijeni ratnički rogovi.
Busine preteče današnjih limenih duvačkih instrumenata, tipične za srednjovekovnu Srbiju, prikazane su na freskama i minijaturama od 14. veka. Pokazivale su varijante dugih basovih instrumenata sa više ili manje izduženim levkom i kotlastim usnikom, a ponekad i sa spojnicama u obliku prstenova između njih.
Od duvačkih instrumenata srednjovekovna Srbija poznaje još flaute i šalmaje. Prve flaute javljaju se u 13. i početkom 14. veka i prikazivane su kroz ceo turski period. Kratke ili duge, one imaju cilindričnu ili koničnu cev, a ponekad i kljunasti usnik.
U kraće flaute svirači duvaju držeći ih gotovo u vertikalnom položaju, a u duže sviraju iskosa. Šalmaji, preteče oboje, uglavnom su konični, sa manje ili više izraženim levkom sa nekoliko rupica i jezičkom od trske koji svirač drži u ustima. Manji šalmaji, delikatnijeg tona, imaju blago koničnu cev i omanji kruškoliki levak, a veći odgovaraju narodnim instrumentima balkanskog tla.
Oh,
Bilo da su u srpskim zadužbinama srednjeg veka predstavljene udaraljke, gudački, duvački ili žičani instrumenti, oni tek očekuju iscrpne analize i poređenja sa sličnim u rumunskoj i bugarskoj umetnosti.
Kakvog god da su oblika i kako god da su svirani, oni su u srednjem veku pripadali vizantijskoj umetničkoj tradiciji. Njihovi graditelji bili su inspirisani književnim delima, ali često su bili i plod umetničke mašte.
Sudeći po njihovim srednjovekovnim prikazima, koristili su se uglavnom u ratovima, na veseljima ili prilikom izvršavanja smrtnih kazni. Posmatrajući muzičare i njihovu odeću i pokrete, nije isključeno poverovati da su muzički instrumenti toga doba možda bili samo delić šireg umetničkog pravca, možda srednjovekovnog pozorišta. Na naučnicima je teret odgovora.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić.
Čitali Jadranka Selec, Ivan Jagodić i Milan Mihajlović. Lektor Mirjana Blažić.
Muziku odabrala Radmila Dujaković.
Organizacija Milena Borčanin.
Ton majstor Đorđe Vasić.
Reditelj Vladimir Putnik.
Urednica emisije Milja Milosavljević.
Thank you. Thank you.